Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Срдјан Стојанчов. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот, во нив објавуваме. Власта не ги прифати условите на опозицијата заедно со локалните да има и предвремени парламентарни избори што ќе ги спроведе влада од доверба. Опозицијата останува на претходниот став. Со каков легитимитет ќе работи комисијата за лустрација без членовите предложени од СДСМ? Прилепските роми се жалат на дискриминација.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Српскиот вице-премиер и министер за одбрана Александар Вучич изјави дека наскоро државата ќе реагира во врска со спорниот споменик во Прешево. Тој не прецизираше точно кога споменикот на загинатите припадници на расформираната ослободителна војска на Прешево, Медведжа и Бојановац ќе биде одстранет, но додаде дека никој не може да се однесува противправно и причина за тоа да бара во етничката припадност. Председателот на Општина Прешево Рагми Мустафа пак изјави дека насилното одстранување на споменикот ќе предизвика институционална криза во општините Прешево и Бујановац и ќе ја прекине соработката со републичките власти. Тој најави дека доколку српските власти го отстранат споменикот, ќе даде оставка на градоначалничката функција. Радио и телевизија Косово до 17 февруари ќе почне да емитува втор канал за малцинствата, чија програма ќе се прикажува главно на српски јазик. Каналот РТК2 ја доби дозволата за емитување пред два дена, а во него ќе бидат вработени 90 луѓе. Судот во Каиро ја прифати жалбата на поранешниот председател Хосни Мубарак против казната до животен затвор за неговата улога во убиството на околу 900 антивладини демонстранти во 2011 година. Судот нареди процесот против Мубарак да се повтори. Повторно судење ќе има и за поранешниот министер за внатрешни работи Хабиб Аладли, кој исто така е осуден на доживотен затвор за слични обвиненија. Романското обвинителство почна истрага во врска со повикот на локалната екстремистичка организација НАТО-88 ромките да се стерилизираат. Истрагата треба да утврди дали е извршена пропаганда врз фашистичка и расистичка идеологија што според закон се казнува, наведува обвинителството во Темишвар. На почетокот на неделата националистичката и екстремистичка група НАТО-88 со седиште во Темишвар на својот сајт објави дека предлага награда од околу 68 евра на секоја ромка од Банат која ќе покаже документ од лекар дека во текот на 2013 година доброволно се подложила на стерилизација.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Власта не ги прифати условите на опозицијата заедно со локалните да има и предвремени парламентарни избори што ќе ги спроведе влада од доверба. Според СДСМ во вакви услови е невозможно да се одржат само локални избори, бидејќи тоа би значело легитимирање на однесувањето на власта. За дуипак, политичката ситуација во земјата е стабилна. Владеачката ВМРО-ДПМН не ги прифати условите на опозицијата за учество на локалните избори и ги повика опозицијските пратеници да се вратат во собранието. По синоќешната седница на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН партијата соопштува дека нема потреба од предвремени парламентарни избори затоа што такви се одржаа пред година и половина. ВМРО-ДПМН соопшти дека се залага за одржување на редовни, фер и демократски локални избори во согласност со меѓународните стандарди и вградените препораки на ОПСЕ и ОДИ ХРА со целосно прочистен избирачки список согласно меѓународните норми и правила. Во меѓувреме премиерот Никола Груевски рече дека ќе одат на локални избори, оти тоа е и законска обврска. Тој рече дека државата е подготвена на засилен мониторинг од меѓународните наблюдувачи.
Цел ОПСЕ на свет да дојде во Македонија да ги следи сите избирачки места, сите избирачки кутии целодневно, 12 часа плюс уште колку сакаат пред и после завршувањето на гласањето. Ние сме подготвени да ги пречекаме и да им го овозможиме тоа.
Според Груевски, избирачкиот список е веќе пречистен, но оти се подготвени доколку дојде нова идеја во врска со изборните списоци дополнително да се пречистуваат. На обвинувањата од СДСМ дека оваа влада веќе нема легитимитет да владее, Груевски рече дека легитимитет дава народот на избори. Опозицијскиот СДСМ остана на својот предходен став дека заедно со локалните избори треба да има и предвремени парламентарни што ќе ги спроведе влада од доверба. Според СДСМ во вакви услови е невозможно да се одржат само локални избори, бидејќи тоа би значело легитимирање на однесувањето на власта, а сите оние кои би излегле на тие избори би станале соучесници во укинувањето на демократијата. Предвремените парламентарни избори не се само барање на опозицијата, туку необходност наметната од политичката криза како и единствено можно решение за истата, се вели во денешното соопштение од СДСМ. За нив, по случувањата во собранието, невозможно е да се очекува опозицијата да се врати во парламентот, кој во овој состав, како што велат, нема никаков легитимитет. Во меѓувреме, ДУИ соопшти дека владата има легитимитет и дека треба да се остави да ја спроведе програмата за која добила мнозинство гласови од граѓаните. Според нив, земјата е во стабилна политичка ситуација, а институциите функционираат во согласно со уставот и законите и ја повикаа опозицијата да се врати во институциите. Воедно, ДУИ гарантира одржување фери демократски избори според меѓународни стандарди.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Лустрацијската комисија формално може да работи и покрај оставките на членовите предложени од СДСМ, но дел од експертите го ставаат под прашалник легитимитетот на одлуките на комисијата. Ова не е лустрација, туку пресметка со политички неистомисленици, реагира предлагачот на првиот закон за лустрација Стојан Андов. Марија Митевска.
Комисијата за верификација на фактите нема легитимитет да врши својата работа, иако може да функционира само со 9 членови, коментираат експертите. Двајцата нејзини членови предложени од СДСМ, Јанаке Витановски и Благоја Гешовски, и официјално во собранието ги враќа оставките од функцијата. Во комисијата остана само еден член предложен од опозицијата, односно ЛДП, Чедомир Дамјановски. Професорот Осман Кадрију вели дека комисијата формално може да работи, но имајќи го предвид законот за верификација на фактите и начинот на кој се избира составот, во неа мора да има и членови од опозицијата.
На комисијата е знак прашање, значи на прво место легитимноста на нејзината работа.
И предлагачот на законот за лустрација Стојан Андов вели дека комисијата го загубила легитимитетот, бидејќи на нејзиниот претседател Томе Аджиев одамна му е одминат мандатот, а составката на Витановски и Гешовски само се влошила состојбата во која се наоѓа.
На оние кои се сега на власт не им е воопште важно да имали легитимитет или нема легитимитет. Нивниот закон нема легитимитет бидејќи не во согласно со уставот. Тие си го спроведуваат како што сакате, со председател кој е нелегално таму. Нема легитимитет да председава со таа комисија одамна. Така да тој закон си го спроведуваат кој легитимитет нема, противуставен. Така да не верувам оти нешто ќе ги запре, они ќе си терат работа и така.
Кадрију вели дека и кога била во полн состав, работата на комисијата е подложена на критика, бидејќи применува одредби кои уставниот суд ги укинал и постапките кои ги водела досега биле селективни.
Таа работа на комисијата не е во склад со уставот, со законот и со општите определи што ги има законот за верификација на фактите.
Според Андов, целта која требало да ја постигне лустрацијата воопшто не е постигната.
Ова не е лустрација, туку е пресметки се прават се.
СДСМ претходно побара комплетно распуштање на комисијата, а ВМРО-ДПМН не најави кривични пријави за оние кои поднесоа оставки. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Роми од Прилепската населба Тризла се жалат дека обезбедувањето во Центарот за социјални работи физички ги нападнало, не дозволувајќи им да прашаат кога ќе може да го остварат правото на социјална помош. Во Центарот велат дека обезбедувањето реагирало зашто дел од корисниците на социјална помош биле агресивни. Моника Талеска.
Дел граѓани од ромска националност кои живеат во Прилеп се жалат дека во последниот период тие воопшто не се третирани соодветно во институциите каде се обраќаат за помош или пак кога имаат каква било потреба. Тврдат дека редовно се дискриминирани, навредувани, омаловажувани. Ситуацијата, велат, кулминирала во Центарот за социјална работа, каде обезбедувањето ги нападнало и физички, не дозволувајќи им да прашаат кога ќе може да го остварат правото на социјална помош по обновување на документацијата.
Кога дојдеме ние тука да се буниме за нашите пари, обезбедувањето почна да мава. Мене ме удре, на ме удре по стомак и во зидо.
Обезбедувањето не малтетира со се деца, не турка и не гони. Зошто? Дали ова власт? Ние се буниме за нашето право, а не да се караме натре да бараме тепачки. Ние си го бараме нашето право за децата и за нас.
Велат Незакит Исмаиловски и Ѓуне Шайруловски, жители на ромската населба Тризла. Конкретно за овој случај од Центарот за социјална работа имаат објаснување.
Дел од корисниците и беа агресивни, ние нормално имаме комуникација со обезбедување и повикавме обезбедување со цел заштита на инвентарот на зградата, а и нормално за сигурноста на вработените. А под дејство на закан и под дејство на најава на агресивност, мора ние да најдеме начин, нели, сето тоа да го превенира.
Вели директорката Снежана Јовановска. Но не само поради овој случај. Жителите на Тризла велат дека се вознемирени, се чувствуваат непријатно, стравуваат дека ако некаде го манифестираат своето незадоволство или побараат одговор на прашањето како да ги решат маките, ќе бидат уште повеќе навредувани и малтретирани.
Не тетира како кучина. Немаме никакво право овде ни да се жалиме, ни ништо. Каде ќе се жалиме, таму ќе бидиме тепани. Власта го прави ова сето.
Велат дел граѓани од оваа населба каде живеат неколку илјади роми. Скоро сите се повеќе члени семејства, корисници на социјална помош, невработени, живеат во лоши и тешки услови. Социјалните проблеми се преголеми. Се уште има деца кои покрај задолжителното образование не одат во училиште, туку питачат по улиците. Има и такви кои се уште немаат документи за идентификација, кои не се евидентирани во книгата на родените, според тоа не можат да остварат ниту едно граѓанско право. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талецка.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Политичката криза што ја предизвика начинот на кој беше донесен буџетот е главна тема за анализирање во македонските неделници. Прегледот го направи Горица Попова.
2013 година во која влеговме со подигнатиот прст на премиерот е насловена анализата на онлайн магазинот Глобус, во која се подсетува на новогодишното обраќање на премиерот кој со кренат прст ја искара опозицијата за недемократско однесување и се сецираат состојбите со кои Македонија влезе во оваа нова година. Македонија, продолжува неделникот, е земја која по многу нешта во политичката практика се запиша како земја раритет. Според познавачите на уставното право и историјата на правото досега, на пример, не е забележан случај во светот буџетот на една влада да биде донесен како што тоа се случи во последните денови од старата година, со тепање и бркање на опозицијата од парламентот по претходно одстранување на новинарите како непријатен сведок. Имало случаи парламентарци да се тепаат меѓу себе, но примери полиција да влегува во парламент имало само во архивите на државните удари, забележува Глобус. Едиторијалот на неделникот Капитал е насловен со Господ напред, а се осврнува на божикната изјава на премиерот Груевски, кој, како што забележува неделникот, е платен да работи наместо да се моли празниците и Господ да се грижат за просперитетот на државата. Авторката на едиторијалот смета дека граѓаните веројатно не се чувствуваат убаво кога Груевски се подпира на Божјата подршка во борбата со беспарицата и дека премиерот изненадил што ја забележал сиромаштијата и безработицата во Македонија. Неделникот со иронија се осврнува и на божичната порака на лидерот на СДСМ Црвенковски, кој со тоа што ја именувал како обраќање до нацијата, покажал дека се уште се замислува дека е најважен за целата нација, смета Капитал. Тема на неделата во Република е трагикомедијата во СДСМ, како што насловува неделникот, или невозможни барања за спас на лидерот. Со листата желби, меѓу кои реконструкција на тројца министри и смена на директор во МРТ, што е преседан во меѓународната политика, Црвенковски всушност си создава алиби за бојкот, зашто сите анкети покажуваат дека ќе доживее уште еден пораз од Груевски, смета Република. Фокус во подолга анализа објаснува зошто СДСМ мора да се бори за демократија и за победа, а не за неколку општини и за грст пратенички плати. И зошто, ако Груевски не прифати никаков договор со СДСМ, определбата за отпор и за улична демократија не само што е легитимна, туку е и неизбежна. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махир Алшани и Срдјан Стојанчо. До слушање.